Esperanto en grava internacia librofoiro. En ciui alternai iaroi ocasas granda internacia librofoiro en Rio de Janeiro, Brasilo. Mi iam scribis pri tio por la Esperanta retradio antaŭ iom da tempo. Temas pri kelktaga ekspozicio kaj vendejo kie centoj da organizoj proponas siajn varojn. Oni prezentas ankaŭ krome kunsidojn kun aŭtoroj, prelegojn, diskutojn, lanĉojn de verkoj, ludojn. La publiko kompreneble interesiĝas pri literaturo, kulturo, edukado, do perfekte taŭga publiko por informado pri Esperanto. De kelkaj monatoj, Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, AEROJO, planas starigi budon en tiu foiro en la jaro 2015. Audaca entrepreno pro la bezono de homfortoj kaj mono. Sed tiuj baroj ne timigis la estraron. Ĝi organizis kampanjon por monkontribuoj, serĉis sponsorojn, kunigis volontulojn kaj kunmetis trejnadon por profesinivela prezento de Esperanto al la publiko. Vere ampleksa laboro, kiu postulis zorgan plenumadon paŝo post paŝo. Fine, je la 3 de septembro 2015, malfermiĝis la granda foiro kaj Esperanto-budo digne montriĝis en la verda pavilono plentempe. Oni povas diri ke tiu iniciato de AEROJO estis plene sukcesa. Jen ni transmetas ĉi tie resumon de ĝiaj atingoj. Baza kurso de Esperanto de profesoro Fernando Pita estis la plej multe vendita libro. La Esperanta versio de La Eta Princo vekis grandan intereson. Plej fotita estis la figuro de Chaplin, kiun rolis Esperanto aktivulo Tania Paixão. Oni disdonis 8,000 flugfoliojn pri Esperanto dum la 10 tagoj de la evento. Kolektiĝis 700 retadresoj kaj telefonnumeroj de vizitintoj, kiuj interesiĝis ricevi informojn pri Esperanto. Oni okazigis en Rio rapidajn kursojn dufoje ĉiutage pri la propedeutika valoro de Esperanto kaj por lingvo enkonduko por junuloj. Ankaŭ en la proksima urbo Niteroi okazis rapidkursoj. Centoj da homoj entute enskribiĝis en la diversaj kursoj. Multaj homoj montriĝis interesitaj lerni la lingvon per interretaj kursoj. La interesita publiko konsistis precipe el junuloj. Bona afero. Loka junulara organizo Careio klopodos kapti tiujn homojn por nia movado. La estraro de AEROJO ankoraŭ pli detale analizas la rezultojn de sia partopreno en la internacia librofoiro en Rio 2015. La unuaj impresoj ŝajnas tre pozitivaj. Simile okazis en Israelo antaŭ nelonge. Eble tio estas imitinda agado en aliaj landoj. Pri unu punkto ne restas dubo. Se oni havas limigitajn monrimedojn kaj homfortojn, tiam oni saĝe elektu la publikon por informado. Kaj publiko, kiu serĉas librojn, certe estas tute taŭga. Gratulon al la estraro de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro.